на шестия ден. Седмично обзорно предаване на Радио К2 в събота от 9:30 часа.
И продължаваме нататък, уважаеми слушатели. Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно политическо предаване на Радио К2. Аз съм Милена Беновска, а днес е събота, 14 юли. В студиото са Асен Генов ще бъде на телефона. В студиото е Константин Павлов Комитета. Те двамата са блогъри от сайта politika.net, които тази седмица разпитаха Бойко Борисов за някои скришни неща от неговата биография. Сега ще стана на дума. И Атанас Чобанов от сайта Биво. Добър ден, господа. Сега ще изберем и Асен след малко. Чухте Минчо Спасов. Той ви въвлече в разговора. Косио, кажи, как се съгласи министър-председателят да ви даде това пространно странно интервю и защо около него имаше цяла армия от министри, според теб?
Ами, много бързо се развиха събитията. Ние получихме едно телефонно обаждане в петък след обяд, в което от прес-центъра на ГЕРБ поискаха да обясниме някакви неща за сайта. За съжаление, не говорих аз, говореше Асен с тях. И в крайна сметка им казахме, ако може, нали, в писмен вид да си формулират въпросите, за да може да разберем какво точно питат. И получихме едно интересно писмо с няколко въпроса за представителността на нашия сайт, за това доколко покриваме 100% от изявленията на премиера, как формулираме, какво е обещание, какво не е. И как да кажа, след това пък вече ние отговорихме, доколкото така можахме, с едно обратно писмо и започнахме да говори за лична среща с премиера. В началото той...
Колко време продължих тия преговори?
Едно денонощие.
Браво.
Да. И беше странно, защото първо имаше идеи премиера да се среща с нас така неформално. Ние казахме, че неформални срещи не приемаме. След това имаше идея за брифинг. Аз, понеже не съм журналист, не
беше... Какво ще са брифинг? Всички медии да дойдеме заедно с вас,
не? Не, по-скоро ние да го брифираме по някакви негови обещания. Ние не разбрахме какво точно има предвид и казахме, вижте какво, ако ще се срещаме с него, ще бъде пред камерата, ще бъде всичко ясно, всичко ще бъде записано. И в крайна сметка, някъде в 4 след обяд в събота, ние получихме покана за 11 часа в другия ден.
Къде беше това интервю? Аз го гледах.
Беше в кабинета на премиера, но не беше на заседателната зала, беше на ниската масичка за...
На белите кресла.
Да.
И защо бяха другите министри с него? Какво ви обясни?
Той обясни, аз съм казал тук на Цветанов и Дянков да дойдат и на Добрев. Добрев беше вече там, когато ние отидахме, и след това се появиха и Цветанов и Дянков, и ние, честно казано, бяхме напълно изненадани. Най-малкото не бяхме готови с снимачна техника да ги записваме всички едновременно, затова трябваше да въртиме камерата наляво-надясно. И в началото беше малко стряскащо. Сега аз разбирам, премиера това го каза, че той, нали, иска да има максимална прозрачност, нали, всеки да обяснява, но ние, така като интервюиращи, сега не смея да кажа журналисти, защото не сме, нали, малко бяхме така стреснати в началото от този формат, но постепенно се...
Кажете, кое беше най-главното, което разбрахте от това интервю с министър-председателя? В два аспекта ви питам, господин Павлов. Нека да кажем и добър ден на Асен Генов. Асен, чуваме ли се?
Аз ви чувам, вие чувате ли ме?
Чувате чудесно. Сега питам двама ви, тебе и Константин. Кое беше най-главното според вас в интервюто с Бойко Борисов и придружаващите го министри? Питам в два аспекта. Фактически, какво научихте нещо ново? И психологически, с какво впечатление останахте от това интервю? Честен ли беше? Кой ще говори? Айде, Асен. Пръв, да?
Ще започна отзад напред. За мен показателно беше, че премиера беше поканил на практика цялото управление на държавата за това интервю. Там беше вътрешния министър и там беше и финансовия министър, който в същото време са и вице-премиери на име на Република България.
Тълкувай, ние вече разбрахме фактите. Защо бяха те там?
Лично аз подозирам, че това издаваше една неувереност и една решителност, и нека го кажа пряко, страх от премиера да застане лице в лице с двама блогери, които да го разходят из цялата му управленска програма. Другото нещо, което аз научих, беше извън разказа, нали, на премиера за признанието, както всички го наричат вече, за разговорите с Ваня Танов, аз научих, че На практика от 2007 година до сега ГЕРБ нямат управленска програма. Те се отрекоха, включително и Симеон Дянков, включително и премиера, казаха, нали, ние 2007 написахме тази програма, еди кой си е написа, Института за пазарна икономика е написа, но ние и те наблъскаха вътре, цитирам, толкова много крайни десни неща, но ние впоследствие видяхме, че не можем да ги изпълним, нали? И аз опитах няколко пъти да проведа разговора на там, защо нямате актуална управленска програма в момента, защото 2007-2009 година, това са годините, в които ГЕРБ на практика се катапултират към властта. Те тогава набират, стремително набират популярност и изведнъж премиера няколко години по-късно признава, ами ние излизахме, нямахме управленска програма.
Само за момент, да попитам Асене, какво излиза? Всъщност, кой точно ви го каза? Борисов ли, че тази програма не е тяхна и те даже не си я харесват? Така ли я те разбирам?
Сега, ако ме накарате да цитирам точно думите, може би се затрудня да повторя дословно, но буквално това, което аз чух и се вижда и на записа, беше Мавродиев и още там хората от Института за пазарна икономика написаха тази програма и напълниха с крайно десни неща, което ние в последствие видяхме, че не можем да изпълним или нещо подобно. Беше точно на цитат, може би комитета или Атанас, ако се сеща за конкретната фраза, ще цитира дословно.
Чакай сега да ги прекъсна, да чуем комитета. Какво се сещаш ти?
Аз също не съм с такава магнитофонна памет, нали, да
помня. Какво усети по какво беше смисъл?
Но,
каза ли Бойко Борисов, че това не е тяхна и не е изпълнена програма?
Да, той каза следното, че е дал наистина на Института по пазарна икономика да му напише икономическата програма и че когато се е приемали в ГЕРБ, че института бил напълнен с десни тези, които ГЕРБ не харесвали, но ГЕРБ разбрали в последствие, че не харесват програмата, защото очевидно тя е минала през всички стъпала там, през цялата процедура по приемане, без нито един човек да я прочете. И след това все пак това е положително, че те са се отказали от нея, ако се е сметнали, нали, за нереалистична, но пък това, че те нямат...
Кога са се отказали? Чакай, ще не те разбрах.
Това е също интересен въпрос. Не знаем кога са отказали.
Отказали ли са се изобщо?
Факта, че до сега не може да бъде намерена управленска програма на ГЕРБ. Ако някой може да посочи такава, не антикризисни мерки, нали, които излизат през 2009, мисля, че някъде, за изборите, нали, които бяха, управленска, класическа управленска програма на ГЕРБ може да се намери единствено на сайта на ГЕРБ Хасково и това е новия бесен договор за България. Въпросният договор, който ние се опитахме да обсъдим в нашия разговор с господин премиера.
Асена, не знам дали ме чуваш, но ето към тримата въпрос. Аз сутринта излязох с призив Бойко Борисов да даде отчет за управлението на ГЕРБ през последните 3 години. Извинете, ма вие сега ме поставяте, питам ви и тримата тук пред някакъв пълен шах. Той какво ще отчете, ако все пак се вслуша в този призив?
Според мен, първо трябва да отчете с това по каква програма ни управлява, за да можем после да сравним какво от програмата е изпълнено и какво не е изпълнено.
Не, разсъждавам, слушам те, защото мисля какво ще отчете, какво, значи той не си харесва програмата, нали така, първо?
Чакай,
косо ми дига. Второ, смята, че тя не е изпълнима, така ли? Питам двама ви.
Аз останах с това впечатление, да,
така,
че тази програма се е възприели като
изпълнение. И аз останах с това впечатление, че не я харесват достатъчно така. И затова не я следват.
И тогава какво правим ние? По каква карта караме, с извинение?
Ами ние специално в нашия проект караме по медиите, по изявленията на премиера.
Аз питам ние българите, по каква карта се движиме? Извинете ме, къде е навигацията?
Ами според мен българите трябва да се замислят на изборите, като гласуват, не да гласуват за образа по телевизора, а да гласуват в управленски програми. Ние с комитета от ден едно на нашия проект точно това повтаряме. Българските избиратели не четат изборни програми на своите кандидати. Ако те бяха прочели, ако те бяха поискали отговорност в 2009 година, чакайте малко. Седма година обещавате 15% ДДС, обещавате 1000 лева минимална необлагаема граница. Сега къде? Какво казвате сега, 2009, когато кризата вече е в разгара си и набира сила? Тези въпроси не бяха задавани. Журналистите все още и тогава и сега питаха, нали, има ли, с извинение, гатички в паната на премиера. Това ли е темата, която трябва да се дискутира, когато говори за управлението на България?
Не. Аз също днеска, например, казах, че дали Бойко Борисов е канел Чурило да се сили и така нататък, това е сваляне на нивото на разговора. Аз се интересувам от други въпроси. Въпросите, които вие питате и въпросите, например, какво е зависимостта от миналото на Бойко Борисов с настоящето на България. Как оценявате вие, тримата, пак ви питам, Асене, това предложение на Минчо Спасов, главният прокурор, да разследва премиера Борисов и експрезидента Георги Първанов, след като вие разкрихте във вашето интервю признанието на министър-председателя, да, аз съм се обаждал, да, това е СРС, да, то е манипулирано от ДАНС. Нали правилно пресъздавам кратко?
Еми, това, което каза, беше в този смисъл, но и че да, наистина аз съм говорил, Първанов ми се обади, президента ми се обади, не каза Първанов, президента ми се обади, изряза на една ръгътня на моя по негов адрес, но хубавото е, че не подсказаха никакви действия следствие на моето обаждане, цитирам по памет.
Какво значи хубаво? Извинявам се. За кого хубаво? Има ли правораздаване в тази държава?
Кой трябва да отговори? Значи, вижте, госпожо Вановска, аз смятам, че това интервю, макар и не много професионално проведено вероятно, но то повдигна стандарта на определено ниво. От тук нататък всеки разговор с премиера не може да падне под това ниво, защото няма да е професионално.
Асене, много си скромен, интервюто е великолепно, изключително знаково и то вероятно ще преобърне много неща.
Това, което казвам е, че смятам, че от тук нататък журналистите имат основа, върху която да надграждат. Ето ви темата за управленската програма на ГЕРБ, ето ви темата за разговора, ето темата, ако щете, за едно заявление на премиера, как с 1% повишаване на данъчни на ДДС ще да вкара 1 милиард лева в хазната, при условие, че 2011 година 1% вкарва в хазната 340 милиона лева. Тоест, това означава две неща. Или инфлация тройна, или три пъти повишаване на покупателната способност на народа. Нека да обясни какво има той предвид. Дянков седи там, министър финансовия, той не коментира темата. Попитайте го и него, как ще стане това?
Да, аз ти казах и ти си го слушал, че моля министър-председателя да направи отчет не в километри в асфалт, километри магистрали, а в точно тези категории. Брутен вътрешен продукт, чуждестранни инвестиции, безработица и така нататък. Добре, оставаме те да вървиш на морето и се връщаме обратно в студиото. Благодарим ти за този разговор. Атанас, кажи, ти преди малко каза, че възрази тук по отношение на същността на
програма. Да, аз не възразих, цитирах позицията на прокуратурата.
Така?
И моето... Аз съм изключително обезпокоен от това, че прокуратурата е знаела за автентичността на този разговор и на всичко, което се е случило още преди една година.
Тоест, знае и за други неща.
Те засекретиха тази проверка, която беше прекратена в началото на тази година, но от отговора, който получихме от Стилиана Кожухарова на въпроси за проверката, става ясно, че те са знаели, че става въпрос за СРС, че е проведен разговор между Бойко Борисов и директора на агенция Митници и излизат с едно тълкование, че тъй като натискът натиск е имало, но тъй като натискът не е дал резултат, няма причини да се разследва. Не е разпитан нито Борисов, не е разпитан Георги Първанов, нито Борисов, нито Първанов. Покойният Мишо Бирата, нали, Михаил Михов, също не е разпитан.
Добре, кажете ми двамата, Косо, и ти се присъедините ли към искането към прокуратура, да ти говориш точно в тази посока?
Аз не само се присъединявам, но аз бих искал да се внесе един сигнал до инспектората към прокуратурата да провери работата на този прокурор.
Кой защото... да се внесе? Какво значи да се внесе? Ти ще внесеш ли? Имаш право.
Аз бих внесъл сигнал до инспектората, който да провери работата на този прокурор наблюдаващи и да каже защо, след като нали, юристи казват, че има престъпление, намерението за опитът е вече престъпление, въпреки че няма резултат, защо този прокурор е прекратил тази преписка. Нали? Това е вътрешния контрол на прокуратурата. Ако заповедта за прекратяването идва от най-отгоре, от главния прокурор, нали, тогава нещата стават наистина много неприятни и по това отношение трябва да вземе Европейската комисия, която прави мониторинг на съдебната система.
Кося?
Ами...
Вие бяхте свидетели очи в очи, той пред вас каза.
Така е.
Поправите, вие сте направо като безспорни свидетели. Той си е направил самопризнание пред вас.
Да, аз между другото, понеже бях загубил нишката, докъде беше стигнало това разследване, в първи момент усетих, че той казва нещо ново, нещо различно от това, което аз бях запомнил. И чак след това, когато слизахме по стълбите, колегите казаха, бе, ти знаеш, че той преди малко си призна нещо, което досега никога не е казал. И аз се очудих. Очевидно е така, но това, което искам да кажа за прокуратурата, крайно време е, как да кажа, да видим хората да си вършат работа. Тоест една такава преписка да влезе и да мине по пълния цикъл от начало до край и да видим дали действително има престъпление в тази работа.
Само за момент да те прекъсна. Като казваш, ти си бил изгубил нишката на разследването по СРС-то Бойко Борисов, Ваня Танов за Мишо Бирата. Ти как смяташ? Той за какви ви взе вас съм безобидна или че взе да ви го кажа и на вас това нещо? Или вие бяхте удобната пощенска кутия? Извинявам се, много ние медиите често служим за такива.
Ами, ние първо не сме медия, знаете.
Няма значение, това е публична изява, аз за това ти го казвам.
Вие сте посредник, вие сте медия, да, в смисъл посредник. Обществото, нали, минава по този канал информация.
Да, вие минавате като посредник, нас кой
е
прав.
Така е. Аз от тогава мисля по въпроса и мисля, че по-скоро премиера така се отпусна пред нас и искаше да ни каже нещо.
Отпусна се, така се отпусна. Стана му драго и се отпусна. Айде, моля ти се.
Ами,
анализирай.
Сега, не ми се изпада в теории на конспирацията.
Няма конспирация, той останал пред очите ти, де си бил там.
А премиера иска да ни каже, че ще прави заговор срещу себе си, т.е. че сам пуска такава информация.
Не, миличък, искал е най-накрая да каже. Много го натискат. Ето, Наско казва за комисията, която е сезирана от него, от Асен Йорданов и от Петър Пенчев за миналото му. Аз също се присъединих към това и го питам и искам да разкажа. Питам го, свързан ли е с Церио нещо, владеят ли го. Това са важни неща.
Значи, той тръгна...
Явор Дачков даде на Мартин Шулц, шефа на Европейския парламент, даде писмо за това нещо.
Борисов тръгна да ги разказва тези неща без да го питат. И точната му реплика, не изпомням си я, тъй като гледах много внимателно, беше тук знам, че трябваше да ме питате за едни неща и ще ви се карам. Т.е. той следи какво става във Фейсбук, нали, там коментарите, нали, питайте го за това, питайте го за онова, и понеже, нали, си, това го тормози, нали, че не са го питали, и изведнъж той казва, аз ще ви се карам.
Дето си мълчите.
Дето си мълчите. Въпроса за ЦРУ.
Да, въпрос изобщо нямаше. Той направо си разказа една конспиративна теория, че агент Симо го били пуснали враговете на неговото управление чрез западна медия, те били с дълги ръце и искали да го компрометират.
Извинявайте, ще прекъсвам. Аз също го наблюдавах внимателно. Имаше огромна доза притеснение в него. Езика на тялото му издаваше. Той се наклоняваше към вас, смееше се изкуствено. Какво иска да каже? Готов е вече да говори или просто натиска на обществото? Защото всички ние сме част от този натиск.
Натиска на обществото е много силен. Протести има непрекъснато. Вече аз започвам да губя нишката колко гилди, колко групи обществени протестират по той или по ония въпрос. Колко пъти правителството прави обратни завои, след като заявява някакви намерения за законодателни промени. Вижда големия обществен натиск. Изведнъж се оказва, нали, че правителството имало преди нещо точно обратно. То ето, например, премиера Борисов това започна. Той започна с едно 10-минутно експозе, нали, разказвайки за дейността на правителството си, как е спрял акта, как е спрял закона за горите. Като странна работа, смисъл, ако той ги е спрял, кой ги е внесъл, нали така?
Доброто и лошото, Ченге, лошото и доброто.
Смятате ли, че майтапа на страна, смятате ли, че Цветанов е взел достатъчно връх вече вътре в ГЕРБ? Това е много важно, не е интрига.
Значи, аз бих казал друго, нали, не вътре в ГЕРБ. Цветанов има на разположение архивите и най-вече деловодните папки на министерството и на службите, в които са заведени разработки през 90-те години срещу най-различни оперативно интересни лица. И тези разработки може и да ги няма, но в папките пише кога, срещу кого, за какво е заведена разработка, срещу ИПОН, срещу Бойко Борисов конкретно. Виждате, че това не може да изчезне. Това е като досието от комунистическо време, се някъде има картонче, се някъде има отметка. Това е бюрокрацията, която си влачим, нали, от съветските времена, която установи една система почти толкова ефикасна, колкото Google, нали, кеша и интернет. Нали, не може всичко да се прочисти.
И
в този аспект трябва да се гледа, нали, влиянието на Цветанов. Не в партия, която би се случило
ли...
като едно домино. Нали,
питам, според вас той владее ли Борисов?
Който разполага с такава информация, мисля, че има лостове за влияние.
Комита? Какво беше поведението на Цветанов, когато Бойко Борисов разказа, това не го видях, но ти си го видяш, защото го нямаше на камерата, за това, че това е СРС, че е манипулиране, че на ругацията.
Ами усетихме известно безпокойство, както при Цветанов, така и при Дянков. В смисъл така? Известно размърдване, но да ви кажа все пак, когато...
Да, заед си бил, да.
Все пак ние наблюдавахме премиера, той говореше в момента. Аз нямах за задача да наблюдавам останалите какво правят през това време, но това нещо се усети, нали, известно, така като че ли вълна премина през...
Ще го дадете ли на Наско, на Петър Пенчев, да го изпратят на Европейската комисия?
Това е публично. Това е публично, да.
Ние, ще го изпратите ли?
Ще го изпратим. Значи, имаме данни, че това ще се гледа на есен. Нали, сега е било на дневен ред на комисията, но не е имало време да се занимае с отговора, да ни даде отговор дали ще има изслушване или не. Значи, нека да уточним нещо много важно. Тази комисия не е разследваща. Тя е много специална, да. Се казва. Нали?
Обикновено, това са деликатни, тесни, да, въпроси.
Обикновено специалните комисии се правят, за да отговорят на някакви въпроси. Те са се позиционирали като някакъв боркор с много кратък мандат, година и половина. Нали, имат си бюджет, имат си там, получават си някакви пари за това, че участват в комисия, и ние искаме да проведат едно изслушване, което е под техните прерогативи и компетенции. Записано е на страницата им, че могат да изслушват граждански организации, които, и граждани, които са ангажирани в борбата с корупцията. Ето това искаме ние. Всичко, което искаме от тях, е да проведат едно изслушване.
Аз искам да добавя две неща. Когато говорихме с премиера за работата на МВР и по-специално по въпроса кой и как разписва СРС-тата, премиера си призна две неща, които до сега не съм чувал да ги е казвал публично. Първо си призна, че е популист, че е направил едно изказване, което било определено популистко, т.е. главният секретар да подписва тези СРС-та. И защо било популистко? Защото той, когато главният секретар не се казал Бойко Борисов, той бил много лесно манипулируем. В случая той говори за Калин Георгиев, нали, който в момента е главен секретар.
След Бойко Борисов имаше още един главен секретар.
Да, аз даже не го помня.
Или, мисля, че беше главен секретар след Бойко Борисов, нали?
И аз не го помня, минала като метеор.
Даже го арестуваха, нали, по едно време покрай скандала с Петков.
Верно, че беше главен секретар. Сик Транзит, Глория Мунди, както се казва, да?
Да помоля вашето радио да се свържа с Калин Георгиев и да го пита какво мисли по тези неща и дали той като човек с униформа, неговата чест по някакъв начин не е,
да, така е
накърнена.
Калин не е лошо момче, но не е самостоятелен. Това е факт.
Ами нека го каже публично.
Кажете ми нещо, което държа да ви попитам накрая. Аз съм една от обвинените журналистки, че съм от лошите.
На мафията.
На мафията. Да, не на нашата. Значи имаме два вида журналисти. Да. Едните нашите, дето ние си им плащаме, т.е. държавата ГЕРБ и ДРД. И те ни хвалят налягане и наставане като китайски мандарини. Имаме едни други лоши, аз съм една от тях, дето едни учителки ходят там и разказват за тях, че взимали пари и защитават мафията. Първо, може ли да има такова деление изобщо? Това е антидемократично. Второ, вие от кои сте? Кой ви плаща на вас тук? Що се захващате вие с Бойко Борисов? Аз сега да ви питам. И вие ли сте от моята група, от мафията?
Аз съм раздвоен, защото от една страна... Да.
От една страна ти плаща мафията, от друга ГЕРБ, така?
Точно това исках да обясня. Защото когато ни покани господин Борисов и влязахме и започнахме интервюто, той в неговото дълго експозе, за което, нали, стана дума, той няколко пъти каза, че сме необходимия коректив, че сме добре дошли, че може да разпитваме министрите, него, че ще ни вика на Министерски съвет редовно.
Сериозно, ми отивайте.
Ами да, мислиме да отиваме и доста работа ни се отвори за лятната вакансия, която мислехме по-леко.
Викайте някакс... ни и ние да записваме, да, и да излучваме.
Може. И второто е, нали, това, което той каза на Цветанов, че журналисти, които го критикуват, работят за мафията, и журналисти, нали, които обслужат мафията, не са истински журналисти, а ние често го критикуваме с СЕН, така че ние сме от този рядък вид, нали, хора, които едновременно го критикуват и работят за мафията, едновременно с това са необходимия коректив, който седи в кабинета.
Искам да кажа една забележка, не за да се самопохваля, да ви кажа нещо, което ми прави впечатление. Честно прави на Бойко. Смело момче, така ще се изразя, защото сме връстници. Аз го заяждам също, но той винаги казва, дайте на Беновска с риск и знайки какво ще му последва от това. Той наистина понякога не бяга, но не се подвежда и комите, не бъди наивен. Понякога не бяга от въпросите. Но като стане много тежко и жешко, ходи в медиите на Пеевски, на Бареков и така нататък.
Аз това го повтарям винаги, на есен ние ще разберем доколко той е бил искрен.
Защо? Кога? На изборите имаш
предвид? Не, на есен.
На коя есен?
Тази есен, която идва, когато ни покани да го разпитаме втори път за нещата, които е направил, смисъл.
Така ли?
Нека го приемем за чиста монета и просто да на есен да провериме дали е истина.
Добре, Наско?
Ами аз мисля, че те са най-опасните. Както каза Иван Бедров, журналисти, които работят за мафията, не са журналисти, но журналисти, които работят за правителството, също не са журналисти. Така че вие сте раздвоени между критиките и това, че ходите, нали, да му давате трибуна. Нали, да, и така че вие два пъти не сте журналисти. Вие сте блогъри, които работят с новите социални медии.
Аз не искам малко на шега, извинете, ще прекъсвам, се обърнах към Бойко Борисов в това искане за отчет на правителство за 3 години. Му казах, добре, не се сърдете, ако вие щедро плащате на вашите си журналисти, че мафията се опитва да плаща на едни други журналисти. Казвам го във тона на разговора, който те налагат.
В тази игра печеливши няма. Обществото нищо не печели от това, че две мафиотски групировки разменят удари под и над масата.
Точно така.
Искам да припомня, че в началото на нашия разговор с премиера Борисов стана дума за медиите и за техните зависимости. И той там каза пак много интересни неща, че две фондации пишат закон за печата. Конрад Аденауер и Ханс Зайдел. И...
Да, глупости. Аз ще ти кажа едно интересно нещо. 3 години аз предлагам. Внесъл съм го лично на Борисов, лично на Цецка Цачева. В ефир са го искали, обсъждали сме го на Министерски съвет и вече да не разказвам истории. 3 години предлагам да се въведе в България практиката на Европейската комисия. Ясно и прозрачно. Определят се теми, отделят се пари, състезават се медиите и е ясно кой е наш, кой е чуж, който има качества, той печели. Защо той 3 години не го приема? Това го питам днеска също. Защо 3 години правителството финансира под масата своите си хора, а пък другите били журналиста на мафията? Кой е мафията? Който разходва нашите накоплатски пари, държи ги в една банка и ги дава на едни свои медии. Не е ли това мафията?
По този въпрос очакваме проверката от Европейската комисия, която обеща Нели Круз, спомните, бяхме там в Европейския парламент. Тя още не се е състояла, а трябваше да стане юли месец, на началото, но явно нещо ги възпира за сега. Да се надяваме, че на есен ще броим пилците, както каза комитета, и ще дойде и тази проверка и ще каже дали е редно по този начин да се подмолно да се изкупуват медии.
Ще чакаме до наесен комита, политикът не да отиде отново на крака при Бойко Борисов или това под Бойко Борисов да дойде на крака.
Ми, може би ние си мислихме за някаква по-неутрална територия. Да? Да.
Аз извинявам се, но много си обичам тая тема. След всяка той да есен, кажи, добре, господин Борисов, ние сме окей, и поне сме фейрплей, ви каним всички медии да поканим. Да, ние сме инициаторите, никой не ни отнема първенството, но ние не ламтим за първенство, каним всички медии, вие отговаряте при всички медии и нека всички медии да ви питат. Знаеш ли, какво ще се получи?
Какофония.
Не,
не знам.
Не.
Наистина не мога да си представя.
Ще видим как са им задали въпроси на едните, да го попитат там, да го избавят, как едни други са им задали други въпроси, как едни в центъра се опитат да установят истината. Предлагам, нали, ако приемеш, ако не.
Това ми се струва по-скоро експеримент с медиите, а не със самия Бойко Борисов. Дали ще успеем да му чуваме главчето? Нали?
Ще го чуем, ще го попитаме. Аз и днес ще го попитаме, вие ще го питате също.
Ние ще си го питаме.
Ние Борисов не го питаме, ние питаме прокуратурата. Борисов няма какво да го питаме, нали? Ние горе-долу сме наясно за какво става дума.
Прокуратурата ние сме по Борисов.
Добре. Пускам ви в този горещ ден. Много ви благодаря. Разговор беше изключително важен и изключително стойностен. В студиото бяха Атанас Чобанов от сайта Бивола, Константин Павлов, комитета блогър от сайта Politikat.net и Асен Генов от същия сайт и блогър беше на телефона. Разговаряхме... Не ви попитах, я не си отивайте. Само ми кажете, какво мериме с Бойко метъра? Защо се появи тая мерна единица?
То не е мерна, то е инструмент.
Аз така го възприемам. Той мери постиженията на България в километри магистрали. Кажи този инструмент какво мери?
Той мери последователността на политическото говорене, т.е. доколко думите съответстват на делата, нещо, което е така проблем на политиците от древни времена до днес, че те малко обичат така да поукрасяват действителността за сметка на това, което, нали, действително правят. И понеже премиера Борисов произвежда огромно количество информация, становища, обещания и така нататък, нашето желание беше да ги записваме в този сайт и да проверяваме след това какво се е случило, буквално да проверяваме това съответствие, доколко той е последователен.
Добре, нека така да завършим този разговор. Изяснихме си какво измерва Бойкометър и защо в България се е появила такава мерна единица. До скоро!